Alina a Česlav Centkievičovi, dobývání Arktidy. Část 18. Sledujeme-li další vývoj sovětského polárního letectva, vidíme, že již roku 1935 mají za sebou piloti významné úspěchy. Viktor Gališev přeletěl obrovskou vzdálenost přes 10 000 kilometrů z Moskvy do zálivu Tiksi v období polární zimy. Molokov dorazil z Moskvy na ostrov Dixon, uletěl tedy 13 000 kilometrů. Vodopjanov letí z Moskvy na Šmitův ostrov a odtud s poštou na Wrangelův ostrov. Ohromné, v určité roční době neproniknutelné prostory do nedávna pusté Arktidy se zmenšují a zcvrkávají. Nemocný radiotelegrafista z ostrůvku ztraceného v severním ledovém oceáně, odsouzený k neodvratné smrti, je během několika desítek hodin dovezen do nemocnice. Jindy zase seskakuje lékař s chirurgickými nástroji padákem do vzdálené polární stanice, kde je třeba okamžitého chirurgického zákroku a kde letadlo nemůže přistát. Hlavní správa severní námořní cesty chtěla zas jindy provést inspekci na 1500 kilometrů dlouhém úseku podél břehů severního ledového oceánu a proto tam vysílá letadlo řízené Molokovem. Za 2 měsíce uletěl stroj celkem přes 26 000 kilometrů. Jako každý polární pilot, píše Molokov ve svých poznámkách, byl jsem arktickým podmínkám zvyklý. Osvojil jsem si už let v mlze, dešti a vánici, ale takové ďábelské počasí, jakým nás přivítalo Ochotské moře a Kamčatka, bylo i pro mne překvapením. Zvláště obtížný byl let od Komandorských ostrovů k ústí Kamčatky. O přistání v ústí této řeky psal novinář, který pilota doprovázel toto. Zahalila nás mlha tak hustá, že jsme v ní prostě zůstali viset. Náhle začal Molokov se strojem klouzat, aby přistál. Vyhledli jsme oknem a vykřikli jsme překvapením. Pod námi nebylo vidět nic než moře mlhy. Padali jsme stále dolů do té nesmírné prázdnoty a cítili jsme, že každou chvíli můžeme narazit na moře a rozbít stroj. Jak vysoko jsme nad vodou? Uvidíme ji ještě vůbec někdy? Náhle se 0,5 metru od nás něco zalesklo a stroj udeřil o mořskou hladinu. Byli jsme zachráněni. 8 hodin jsme ještě pluli po moři. Hydroplán se změnil v motorový člun a ráno jsme byli tam, kam jsme měli namířeno, v ústí řeky Kamčatky. Bylo to nejkrásnější dobrodružství, jaké jsem v životě prožil. Po zakončení cesty byla posádka vyznamenána za mistrovský let v nejtěžších atmosférických podmínkách nad dalekým severem a nad celou severní námořní cestou od Beringova průlivu k Bílému moři. V téže době vykonala posádka jiného letounu, a to Čkalov, Bajdukov a Bělakov, neméně významný čin, neboť přiletěla z Moskvy přes zemi Františka Josefa, severní zemi, ústí řeky Leny, Kamčatku nad Ochotské moře. Zdolání této obrovské vzdálenosti mělo být přípravou k přeletu z Moskvy do Ameriky přes Stočnu. Letci složili tuto těžkou zkoušku výtečně, nesklamal ani stroj. Za 56 hodin a 20 minut urazili v těžkých arktických podmínkách téměř 10 000 kilometrů. Přistáli na rozkaz, který dostali radiotelegraficky ve chvíli, kdy stroj, pokrytý silnou vrstvou ledu, letěl nad Ochotským mořem. Čkalov mistrovsky přistál na ostrově Ut, který od té doby nese jeho jméno. Oba tyto přelety a ještě třetí Levaněvského na lince Los Angeles, San Francisco, Seattle, Fairbanks, Nome, Ulen, Tixi, Jakutsk, Krasnojarsk, Omsk, Sverdlovsk, Moskva, který činil 19 000 kilometrů, byly úvodem k dalším dálkovým letům. Na jaře roku 1935 vykonal Michail Vodopjanov průzkumný let ve směru zamýšlené výpravy na severní pól. Každý z těchto letů byl nevyčerpatelným zdrojem nových zkušeností, které připravovali piloty, mechaniky a navigátory na další úspěchy. Následující rok je zapsán do dějin arktického letectví nesmazatelnými písmenami. Dovezení výpravy Ivana Papanina na Točnu, transpolární lety, pátrání po zmizelém pilotu Levaněvském, to jsou důkazy skvělého zvládnutí vzdušných cest nad Arktidou. Kromě těchto proslulých úspěchů se může sovětské polární letectvo v denní práci na poznávání a podmaňování Arktidy pochlubit nejedním skvělým výsledkem. Přibývá nových výborných pilotů, objevují se nové typy letadel. Nejodlehlejší místa Arktidy se stávají blízkými a dostupnými. Jak práce vědecké stanice Severní pól, tak i později přelety sovětských pilotů nad Točnou a centrálním arktickým bazénem poskytli bohatý vědecký materiál Arktickému institutu v Leningradě, který již několik let systematicky zpracovával prognózy stavu ledu na severní námořní cestě. Pozorování ze vzduchu i z pevniny a fotografické snímky umožňovaly stále přesněji a jistěji určit nejen směr, kterým plují obrovské masy ker pokrývající severní ledový oceán, ale rovněž jejich množství a dokonce i tloušťku. Podzimní lety, které se konaly před začátkem polární noci, obohatily dosavadní vědu poznatky o zamrzání povrchu moří. Neustále však byl ve vědeckých pracích pociťován nedostatek přesnějších údajů z mořské oblasti, ležící po druhé straně Točny, zvané všeobecně pólem poměrné nedostupnosti. Nikdo se dosud neodvážil proniknout mezi kry, pokrývající oceán severně od kanadských břehů. Mohutné ledoborce nedokázaly přemoci mnohaletá silná ledová pole. Ohromný prostor mezi 75. rovnoběžkou a pólem byl stále ještě zneklidňujícím otazníkem pro vědce celého světa. George Wilkins, kanadský letec, prozkoumal ze vzduchu jen část Bílé skvrny a zprávy jak z těchto letů, tak z Amundsenovy výpravy vzducholodí Norge mohli odradit i nejodvážnější pilot. Neodradili však zkušené polární letce Akuratova a Čerevičného, kteří ani na chvíli nezapochybovali, že po druhé straně Točny, stejně jako kdekoliv jinde v Arktidě, jsou místa vhodná pro přistání. Na jaře roku 1941 se Arktický institut v Leningradě rozhodl vyslat do prostor ležících severně od Kanady zvláštní výzkumnou výpravu, která by použila nových badatelských metod. Posádka měla přistát na různých místech severního ledového oceánu a po provedení potřebných observací vždy se vrátit na základ. Výprava ve čtyřmotorovém letadle N-169, známém z účasti v polární výpravě Papaninově, vzlétla pod velením pilota Čerevičného. Byl to výborný letec, který roku 1940 dosáhl na severovýchod od Novosibirských ostrovů 82. rovnoběž. Druhým pilotem byl Vladimír Kaminský. Kromě nich se výpravy účastnili navigátor Akuratov, radiotechnik Makarov, mechanici Šerukov, Barukin a Durmaněnko a dva známí badatelé, astronom Ostrekin a hydrometeorolog Černigovský. Začátkem března opustilo letadlo Moskvu a přes Archangelsk, mis Želania a Tichou zátoku doletělo na Rudolfův ostrov. Špatné povětrnostní podmínky tam zdržely posádku na delší dobu. Teprve za 14 dní přistál N-169 na Rogersově zálivu na Wrangelově ostrově, který byl zvolen za výpadovou základnu k dalším letům do hlouby Arktidy. Počasí letcům stále nepřál. Teprve po dalších 14 dnech se mohl konat první let. Čerevičný přeletěl přes 1000 kilometrů na sever od základny a přistál na ledovém poli na 81. stupni a 27. minutě severní šířky a 181. stupni a 15. minutě východní délky. N-169 byl vlastně létající laboratoří, vybavenou vším, co bylo nezbytné pro zamýšlená vědecká bádání. I hned po přistání se vědci dali do práce. Provedli všechny plánované práce a změřili hloubku oceánu, která v tom místě činila přes 2500 metrů. Během zastávky na kře byla na pevninu vysílána pravidelná meteorologická hlášení a bylo navázáno přímé a nepřetržité radiofonické spojení s Wrangelovým ostrovem a z vlastí. Práci velice stěžovala nízká teplota mezi minus 30 a 33 stupni Celsia. Při druhém letu přistál N-169 úspěšně na velké kře na 78. stupni a 26. minutě severní šířky a 176. stupni východní délky. Hloubka moře činila na tomto místě jen 1800 metrů. Stojí za zmínku, že nedaleko místa přistání ze vzdálenosti asi 1000 kilometrů od pevniny viděla posádka ledního medvěda. Navigátor Akuratov vypravuje o tomto setkání. Ráno, když mi skončila hlídka, vlezl jsem do stanu, který stál pod křídlem našeho stroje, schodil jsem ze sebe oděv a vklouzl do spacího pytle. Do maličkého oranžového stanu s dvojitými stěnami z hedvábí a pneumatickou podlahou se vešly jen dvě osoby. Můj soused spal hlubokým spánkem. Ze skulin spacího pytle vycházející pára oddechu zajíňa nízký strop stan. Rychle jsem usnul. Náhle mě probudila prudká rána. Zvenčí se ozýval nějaký hluk. Můj soused mě chytil za ruku a zašeptal. Tiše, medvěd. Kde, prosím tě? Podívej se, podíval jsem se. A na plátně stanu, prosvětleném slunečními paprsky, jsem uzřel stín obrovského medvěda. Zvíře přicházelo blíž, zakrývaje svým tělem světlo a zase odcházelo. V tom okamžiku jsme zaslechli výkřiky a kovový zvuk. Mám zbraň v letadle, co máš ty? Jenom nůž, řekl jsem tiše. Stiskl jsem rukojeť nože a připlížil jsem se k východu ze stanu. Rozšněroval jsem jej a opatrně vyhlédl ven. Zářivě černé oči hleděly přímo na mě. Medvěd si mne zvědavě prohlížel a přitom supěl. Ucouvl jsem. Rozhodl jsem se, že proříznu protilehlou stěnu stanu a poběžím do letadla pro zbraň. Z volání mých druhů se dalo usoudit, že i oni jsou bez zbraň. Rychle jsem si natáhl kožešinové boty, prořízl jsem stanové hedvábí a tu jsem spatřil něco, nač nikdy nezapomen. Červičný, Šekurov a Durmaněnko v rozvinutém šiku postupovali k medvědu se zapálenými lihovými vařiči a ze všech sil bušili do věder. Zvíře mručelo a pomalu couvalo směrem k letadlu. Za chvíli se zase objevilo naproti mně. Mezitím se v otvoru letadla objevily nohy Kaminského, který zřejmě o medvědu nevěděl a spouštěl se zvířeti rovnou na záda. Medvěd se lekl, uskočil stranou, ale začal ho zajímat kožich našeho kuchaře a proto se vrhl směrem k němu. Kaminský byl v tu ránu zpátky v kabině letadla a potom opatrně vyhlédl ven s puškou v ruce. V tom přiběhl Čerevičný. Nestřílej, zavolal. A rychle si medvěda vyfotografoval. A ten pak za chvíli klidně odešel stranou a beze spěchu zmizel za ledovými hradbami. Do konce pobytu výpravy na kře kroužil pak medvěd kolem tábora a sežral všechno, co našel. Suchary, kousky salámu a dokonce i kožišinové boty. Přikrčen za ledovým kvádrem dovedl si celé hodiny prohlížet tyto podivné bytosti, které dosud nikdy neviděl. Neměl zlé úmysly. a proto také jej letci nechtěli zabít. Objevení medvěda v těchto místech dokázalo, že centrální arktický bazén není pólem mrtvosti, jak se domnívali někteří západní vědci. Meteorologické podmínky byly tentokrát lepší. Vědci rychle dokončili všechna bádání a po čtyřech dnech se vrátili na základnu. Poslední let se konal koncem dubna při značně horších podmínkách. Úplně zatažená obloha donutila pilota letět ve výšce jenom 150 až 200 metrů. V mlze bylo nesnadné najít ledové pole, které by bylo vhodné pro přistání. Teprve po několika hodinovém kroužení našel pilot poměrně slušný povrch. Astronomické měření ukázalo, že přistáli na 71. stupni a 59. minutě severní šířky a 190. stupni západní délky. Hloubka oceánu činila v tomto místě téměř 3500 metrů. Tentokrát trval průzkum 6 dní. V okamžiku odletu se ukázalo, že stroj nemůže startovat z hrbolatého povrchu ledového pole. Po několik dnů tedy uklízeli a srovnávali let na ploše několika tisíc čtverečních metrů, aby se letadlo nakonec mohlo vznést. Výprava strávila celkem 15 dní na plovoucích krách. Výsledky měření hloubky oceánu byly pro vědecký svět skutečným překvapením. Podle měření Wilkinsových, která prováděla roku 1928 akustickou metodou a která ukazovala obrovskou hloubku téměř 5,5 tisíce metrů, soudili vědci, že právě na severovýchod od Wranglova ostrova je největší hloubka v centrálním arktickém bazénu. Na základě výsledku výpravy Čerevičného se začalo o správnosti výsledku Wilkinsonova měření pochybovat. V květnu vyrazila výprava na zpáteční cestu. Zastavila se cestou na ostrově Kotelný v ústí řeky Tajmyry, na mysu Želania a v Matočkinšaru, Andermě a Archangelsku a vrátila se do Moskvy. Přeletěla celkem přes 26 000 kilometrů. Výsledky této výlučně vědecké výpravy byly nesmírně zajímavé. Zasloužily se velkou měrou o rozluštění mnoha tajemství Arktidy po staletí nerozřešených a začaly novou éru v bádání dalekého severu. Hydrologická měření dokázala, že i zde proudí pod svrchní vrstvou studené vody široký proud teplých atlantských vod. Směr proudu vrchních vodních vrstev byl západní při rychlosti asi 1 km za 24 hodin. V hloubce 200 metrů dosahovala rychlost mořského proudu až 4,5 km za 24 hodin. Bylo zjištěno, že polární led, takzvaný pek, pokrývá moře již od 76. rovnoběžky a jeho tloušťka, že činí až 2 metry. Neméně zajímavé byly výsledky pozorování meteorologické. Kapitola 24. Nezlomný viking. Vraťme se teď do doby, kdy se první smělci na svých nedokonalých strojích snažili proniknout do hlouby Arktidy, aby přírodě vyrvali tajemství moří a zemí pokrytých ledem. První člověk, který se odvážil k delšímu letu nad severním ledovým oceánem, byl Roald Amundsen. Jeho život je jediným nepřerušeným proudem velikých polárních činů a ještě větších dosažených výsledků. Jedna výprava se chýlí ke konci a neúnavný veliký badatel již vypracovává další. Roald Amundsen znal dobře daleký sever a plně doceňoval použití letadel k polárním bádání. Když roku 1909 projektoval výpravu přes ledová pole centrálního arktického bazénu, zamýšlel vzít na loď letadlo pro průzkumné účely. Z finančních důvodů však nemohl tento plán provést. Snad to bylo i dobře, poněvadž vzhledem k tehdejšímu stavu letectví by byl plán pravděpodobně skončil neúspěchem. Neunavný polárník, který si dobil ohromné slávy dosažením jižního pólu pěšky roku 1912, se rozhodne proniknout i na severní točnu. Po vzoru svého velikého krajana Nansena chce i Amundsen, aby jeho loď v okolí Beringova průlivu zamrzla do ledu a driftovala s ním přes severní točnu ke Grónlandu. Soudil, že začne-li drift z východního bodu, více východnějšího bodu, než byl výchozí bod Framu, snáze dosáhne vytouženého cíle. Roku 1914 jsou přípravy k výpravě v plném proudu, avšak vypuknutí první světové války všechny plány zhatí. Bylo to dokonce dobře, píše později Amundsen do svého deníku, protože válečné období posunulo leteckou techniku o velký kus dopředu. Ještě neutichla válečná děla a netrpělivý polárník již v červenci 1918 vyplouvá z 10 druhy na daleký sever na neveliké lodi Maud, výborně připravené pro zápas s ledem. V obavě před zrádnými torpedy německých ponorek upouští Amundsen od 30 000 kilometrů dlouhé, ale snažší cesty přes Atlantský oceán, Středozemní moře a Suezský průplav a volí si cestu sice šestkrát kratší, ale značně obtížnější podél severních sibirských břehů. Pravda, plavba na Maud, to je 5 let nepřetržitých zápasů s ledem. Již hned na počátku úvrat Karského moře zadržují loď obrovské ledové valy na dobu 3 týdnů. Počátkem září míří Maud Čeljuskinův mis a o několik dní později ji zastavují mohutné ledové překážky na dlouhé měsíce. Loď přistála v malé zátoce, která byla nazvána zátokou Maud. Zátoka Maud je na 77. stupni 33. minutě severní šířky a 105. stupni a 40. minutě východní délky. Přezimování, které začalo mnohem dříve, než Amundsen předpokládal, nebylo pro členy výpravy ničím novým. Okamžitě zahájili soustavné vědecko-badatelské práce. Jejich úkol byl tím zajímavější, že žádná polární výprava dosud nepřezimovala v této oblasti severního ledového oceánu. Jaro a pak léto 1919 nepřineslo vězněním lidem žádnou změnu. Led kolem lodi zůstává nehybný. Teprve o 2 kilometry dále je moře pokryto drobnou ledovou tříští. Marně však posádka vyhazuje ledová pole dynamitem do vzduchu. Nic ji z její pasti nevysvobodí. Tu posílá Amundsen 2 námořníky, Tessena a Knudsena, na ostrov Dixon, vzdálený skoro 900 kilometrů. Nesou výsledky dosavadních vědeckých prací a zprávy o výpravě. Roku 1922 našla sovětská výprava nedaleka ostrova Dixon pozůstatky Tessena, který, když urazil téměř celou cestu, zahynul vyčerpáním ve vzdálenosti sotva 4 kilometrů od cíle. Spola spálené pozůstatky Knudsenovi byly již dříve nalezeny poblíž Stěrglova misu. Po několika týdnech driftu se Maud zastavila u pobřeží ostrova Ajon na 2. polární noc. Tato zima, stejně jako předešlá, rychle minula při nepřetržité vědecké práci. Amundsen využil nucené zastávky k tomu, že vyslal opět 3 muže do nejbližší radiotelegrafické stanice v Anadiru se zprávami do vlasti. Jejich cesta tam a zpět trvala od prvních dnů ledna do poloviny června. V první polovině července roku 1920 led konečně povolil a loď pomalu vyplula. Když Maud vplouvá do Beringova průlivu, poznamenává Amundsen s hrdostí, že je to v dějinách Arktidy 3. loď, která proplula severovýchodním průjezdem. Amundsen sám uzavírá tak svou cestu kolem světa mimo polární kruh. První, kdo proplul roku 1648 Beringovým průplavem ze severního ledového oceánu do Tichého oceánu, byl kozák Semjon Dežněv. Nils Nordenskjöld proplul touto drahou od západu na východ roku 1878 a Vilkicky urazil tou cestu roku 1915 opačným směrem, tedy z východu na západ. Z Beringova průlivu míří Maud do Nome na Aljašce, aby tam doplnila zásoby a opět se vrátila na daleký sever. Zde čeká posádku nové zklamání. V Beringově průlivu se rychle sevřou kolem lodi ledová pole a donutí jí k třetímu přezimování. Když na jaře dovolí stav ledu manévrování, zamíří Amundsen do Seattlu, aby tam dal provést nutné opravy a aby se připravil ke čtvrtému útoku na toč. Dozvídá se tam o novém leteckém rekordu v dálkovém letu. 27 hodin, provedeném na Dural aluminiovém Junkersu, odolném proti mrazu, sněhu a dešti. Amundsen se rozhodne splnit konečně svou skrytou touhu. Cestu na pól vzdušnou drahou. Nadšenec jede do New Yorku, vypůjčuje si peníze a kupuje letadlo. Pokusný let na dráze New York-Seattle div neskončí tragicky, neboť dojde k poruše motoru. Továrna posílá druhý stroj a Curtisovy závody věnují cestovateli malé letadlo pro průzkumné účely. Nyní začíná dvojí hra. Maud s Curtisem na palubě ještě jednou vyplouvá na dalekou cestu a Amundsen zůstává na pobřeží Aljašky, aby odtamtud dorazil k pólu vzduchem. První část plánu se daří. Maud konečně driftuje k severu. Za to odvážný letecký pokus zklame. Nepříznivé povětrnostní podmínky dovolují teprve v květnu vykonat první pokusný let, který ovšem končí neúspěch. Při přistání dochází k poškození podvozku, což další plány škrtá. Curtis také zklame. Při přistání na ledovém poli, v němž driftuje loď, je stroj poškozen. V srpnu roku 1922 konečně začala Maud driftovat k severu, ale Amundsenovi odvážně naděje se nesplnily. Dráha driftu, zpočátku severním a později západním a severozápadním směrem, stále probíhala níž než kdysi dráha Framu. Posádka Maud, pamětlivá smutné zkušenosti de Longovi Jeanet, byla stále připravena opustit loď. Na ledovém poli poblíž lodního boku byl založen nevelký tábor, v němž byly lehké saně, záchranné čluny, osobní výzbroj a zásoby potravy na 40 dní pro lidi i pro psy. V případě ztroskotání bylo možno okamžitě vyrazit na pěší pochod po ledu. V období zimy a léta 1922 až 23 driftovala Maud pomalu na zá, aniž vyplula mimo hranice Východosibirského moře. Přes neustálé útoky ledových polí nezanedbávala posádka vědeckou práci. Čtvrtá polární noc minula celkem šťastně. Maud, stejně jako kdysi Fram, vydržela i nejtěžší nápory Kerr. V dubnu byla poprvé po 20 měsících spatřena země. Byl to sice malý pustý ostrůvek, ale i ten posádku potěšil. Nevelká rychlost driftu se stále zmenšovala. Loď se často zastavovala nebo kroužila na jednom místě. V květnu sice rychlost driftu stoupla, ale nastaly bouře a hrozný nápor ledových polí. Několikrát se zdálo, že posádka prožívá poslední chvíle, že každou chvíli bude nutno uchýlit se z paluby na nahostinnou kru. Chvílemi vytlačena z vody ležela loď přímo bokem na ledě. Jindy se tak silně nakláněla, že voda zalévala palubu. Avšak Maud vycházela z těchto hrozných zápasů s mořem vždycky vítězně. Koncem července ve vzdálenosti 100 kilometrů od Fadějových ostrovů objevily se kolem lodi leduprázdné vodní plochy. Loď vyplula kupředu, ale opačným směrem, než posádka zamýšlela. Vyplula k jihu. V tomto okamžiku však bylo nejdůležitější jedno. Osvobodit se konečně z ledu. V polovině srpna vyplula Maud konečně v blízkosti ostrova Kotelný na moře Laptěvů a odtamtud zamířila k Beringově průlivu. Posádka se vzdala plánu doplout k pomoři k točně, ale severní ledový oceán nepouštěl své oběti jen tak snad. Poblíž Baranovova a Kamenného mysu opět narazila Maud na neproniknutelné kry a uvízla v nich na další, již páté přezimová. Toto překvapení posádku roztrpčilo. Uvědomujíc si, že po tolika letech pobytu mezi ledem nedosáhla cíle, chtěla se co nejdříve vrátit domů. Kry však uvolnili loď teprve v polovině července roku 1925. Přestože se výpravě na Maut nepodařilo dosáhnout ani těch zeměpisných výšek, do nichž pronikl Nansenův Fram, je třeba považovat ji z vědeckého hlediska za zdařilou. Bohatý materiál, výsledky několikaletého systematického bádání, prokázal vědcům veliké služby. V době, kdy Maut pod velením Otto Sverdrupa zápasila s ledem severního ledového oceánu, připravoval se Roald Amundsen na novou výpravu. Po tolika dnech zklamání jsem se nedíval do budoucnosti příliš růžově. Rozbité letadlo. To byl celý můj majet. Nestrácel jsem však odvahu, neboť jsem věděl, že musím dosáhnout cíle, píše ve svém deníku. Hned po svém návratu do Norska zahajuje usilovnou propagandu vzdušné polární výpravy. Za výchozí základnu pro svou cestu k točně má tentokrát v úmyslu zvolit si Spitzberg. Roku 1924 plyne v přípravných pracích. V červnu, kdy přípravy k výpravě jsou již v konečném stádiu a kdy stroje jsou připraveny ke startu, žádají firmy a konstruktéři zaplacení v hotovosti, neboť nemají důvěru v tento riskantní podnik. Amundsen chce alespoň částečně splatit své dluhy. Dává veškerý svůj majetek do dražby. Nikdo mu nepodal pomocnou ruku. Veliký cestovatel je zrujnován. Amundsen však neustupuje, poněvadž chce za každou cenu uskutečnit své plány. Část potřebných peněz se mu podaří získat ve vlasti, ale to všechno nestačí. Pro vzrůstající finanční obtíže musí být další přípravy výpravy přerušen. Neřešitelná situace? Ne, síla vůle, hluboké přesvědčení, že bojuje o dobrou věc, neodpouštějí, aby se vzdal svého úmyslu. Ke všemu odhodlaný Amundsen přijíždí na konec roku 1924 do Spojených států, aby si tam přednáškami vydělal na výpravu. Je to těžká a pracná cesta. Výsledek mých snah nebyl povzbuzující. Vypočítal jsem si, že tímto způsobem bych mohl získat peníze, které jsem potřeboval za nějakých 58 let. A to už by mně samomu bylo, no, 110, píše Amundsen o této době. Konečně po 7 letech neúspěchů nastává v této beznadějné situaci nenadálá změna. Americký milionář Ellsworth se nabídne, že bude hradit část nákladů na výpravu s podmínkou, že se jí sám zúčastní. A proto dílu. Organizátoři výpravy kupují dva hydroplány typu Dornier Wall, jejichž konstrukce dovoluje startovat i přistávat na mořské hladině nebo na sněhem pokrytých ledových polích. Oba hydroplány jsou opatřeny dvěma motory Rolls-Royce umístěnými v tandemu, což znamená jeden za druhým, které obracejí vrtuly dvěma opačnými směry. Při nepříliš velkém zatížení lze startovat i letět jen s jedním zapjatým motorem. Zvolená letadla byla v tehdejší době nejvhodnějšími stroji pro lety tohoto druhu. Vědeckým cílem výpravy je zjistit, zda v centrálním arktickém bazénu mezi Spitzbergy a Aljaškou nejsou země nebo ostrovy, což připouštěla dosavadní vědecká pozorování. V polovině dubna 1925 vypluli z Tromsø dvě lodi, Fram a Hobby, a s námahou prorazili hustými kramy do zátoky Kings Bay na Spitzberga. Období posledních horečních příprav k letu trvalo měsíc. V poslední chvíli se ukázalo, že přes počáteční výpočty musí letadla startovat přetížena. Kromě vědeckých přístrojů byly naloženy zásoby potraviny na jeden měsíc, saně, lyže, čluny, spací pytle a velká zásoba polárního šatstva. Do poloviny května jsou stroje a lidé v neustále pohotovosti, avšak příšerné povětrnostní podmínky pořád nedovolují startovat. Konečně. 21. května kolem 5. hodiny odpoledne za čisté oblohy zahájili dva hydroplány N24 a N25 svůj let na sever. N25 s Amundsenem jako pozorovatelem, s pilotem Riz Larsenem a s mechanikem Feuchtem se s námahou odtrhl od ledu na zátoce. Hned za nimi startuje N24, řízené Dietrichsenem, s pozorovatelem milionářem Ellisworthem a mechanikem Omdal. Ve chvíli startu byl při nárazu na kru proražen plovák, ale posádka se přesto rozhodla letět dál. Známé pobřeží severozápadních Špicberků náhle zmizelo, poznamenává si Amundsen. Náhle se před námi rozprostřel závěs téměř černé mlhy. Stroj stoupá vzhůru. Jsme svědky nejkrásnějšího lomu světla, jaký jsem kdy v mracích viděl. Pod námi je vidět stín letadla, lemovaný všemi duhovými barvami. A za chvíli zas stroj letí v mracích. Hustá mlha znemožňuje jak provést astronomická měření, tak pozorovat pohyblivou a měnivou hladinu oceánu. Čas od času je okny v mracích vidět bělost ledových polí, zpestřená černými trhlinami, naplněnými vodou. Po 12 hodinách letu začíná mlha postupně řidnout. Kam okem dohlédneš, všude jen samý led. Obrovské ledové plochy, ani sledu po životě, píše Amundsen. N24 máme stále v zorném poli. 22. května po půlnoci poprvé zpozorovali ze vzduchu kanály a leduprostá jezírka vhodná k přistání. V tom okamžiku Feucht oznamuje, že byla spotřebována už polovina paliva. To je nepříjemným překvapením. Amundsen se rozhodne přistát, aby mohli přesně zjistit zeměpisné souřadnice, změřit hloubku oceánu a zemské magnetické pole. Později uváží, co dál. Zda se vrátit nebo letět přes točnu k pobřeží Aljašky. Posádka N25 hledá pokud možno hladný povrch ledového pole. Ocnout se ve vodním kanále mohlo by být pro hydroplán velmi nebezpečné. Letom jde dolů, aby přistál. Jeden z motorů náhle začíná vynechávat. Dobrovolné přistání se stává přistáním nouzovým. Nelze již ani chvíli vybírat místo. Pilot míří se strojem k nejbližšímu kanálu, pokrytému ledovou kaší. Jeho povrch stačí pro přistání, ale u břehu se vrší nebezpečné veliké torosy, o které každou chvíli mohou křídla velkého hydroplánu zavadit. Pilot se jen s úsilím vyhýbá první překážce, ale hned před ní vyrůstá druhá a třetí. Katastrofa se zdá být nevyhnutelná. Hustá ledová kaše však nakonec brzdí rychlost stroje. N25 se zastavuje těsně před obrovským ledovým balvanem, o který se mohl rozbít na kousíčky. Radost však trvá krátce. Amundsen jediným pohledem dovede posoudit vážnost situace. Ze všech stran nás obklopují obrovské ledové bloky. Hnány mořskými proudy a větrem mohou se sevřít a rozdrtit náš hydroplán na prach. Musíme jej co nejdříve obrátit o 180 stupňů a vytlačit do širšího kanálu, píše Amundsen ve svém deníku. Po mnoha hodinové práci se ukazuje, že veškeré úsilí obrátit stroj je marné. Není možné to provést. Situace je zoufalá. Posádka vynáší na led potraviny a nejnutnější věci, aby v případě, že by letadlo bylo rozdrceno, se mohla vydat pěšky k zásobovací stanici připravené na Grantově zemi. Astronomická měření ukazují, že nucené přistání nastalo na 87. stupni a 43. minutě severní šířky. Amundsen každou chvíli šplhá na ledové pahorky s nadějí, že posádka N24 přistála někde poblíž a že přijde svým druhům na pomoc. Ale v širé ledové pustině kolem není ani stopy po životě. Rozhodli jsme se, že vytáhneme hydroplán na ledové pole. Bylo třeba zbořit a srovnat všechny pahorky obklopující vodní kanály a vysekat v ledu nakloněnou rovinu. Čím však vykonat tuto gigantickou práci? V poslední chvíli před odletem vyhodili všechny zdánlivě nepotřebné věci a nyní se dávají tři muži do boje s ledovými obry, se 4 námořnickými noži a 2 dřevěnými lopatami. Zpočátku pokračuje práce velice pomalu. 3 zmenšený příděl potravy nedává sílu, ale zkušenost nakazuje co největší obezřetnost. Amundsena pronásleduje příznak strašné smrti hladem, která pohltila na dalekém severu již tolik oběť. Náhle radostné překvapení. Amundsen, který z vrcholu blízkého kopce vylíží druhy, spozoruje obrysy N24. Jsou tedy zachráněni, ale radost je zase předčasná. Druhý hydroplán přistál totiž rovněž nouzově. Po několik dní se obě posádky vidí na dálku, ale mohou se dohovořit jen pomocí světelných signálů. Konečně se kry přibližují k sobě. Posádka N24 div nezaplatí životem pokus dostat se k druhé skupině, až jsou nakonec všichni pohromadě. N24 je vážně poškozen a není schopen dalšího letu. Situace se každým okamžikem zhoršuje. Je nutno rychle připravit nějakou startovací plochu pro N25, který teď musí pojmout obě posádky. Je těžký úkol vytáhnout hydroplán z ledové suti, oživené neustálým pohybem. Obrovské balvany na sebe narážejí, lámou se, rozsypávají, hned se sesouvají, hned zase navršují do výšky několika metrů jako horská pásma. Mezi lámajícími se krami se rozestupuje hladký povrch ledu a vytváří hluboké trhliny. Od minuty k minutě kanál roste, až tu se náhle pohyblivé břehy opět sevřou a volná vodní hladina mizí tak rychle, jako vznikla. Zdá se, že za těchto podmínek je úprava startovní plochy zcela vyloučena. Ale přesto je třeba ji udělat. Je to jediná možnost záchrany pro obě posádky, odsouzené v případě neúspěchu, k hroznému pěšímu pochodu. 6 mužů přistupuje s neobyčejnou energií k zabezpečení N25, této poslední naděje na záchranu. Po mnoha nezdařených pokusech se jim konečně podaří dostat hydroplán z kanálu. Nyní je nutno přetáhnout ho do prostřed ledového pole s naježenými torosy. Celý terén musí být předtím na ploše několika set metrů srovnán, všechny vyčnívající ledové desky seříznuty a hluboké dolíky zasypány sněhem. Led se nám zdál tvrdší nežli žula, poznamenává Amundsen, ale přesto jsme dosáhli svého cíle. Jedině ten, kdo zná severní ledový oceán, může pochopit, jaký měla před sebou hrstka trosečníků úkol. Kdyby alespoň výkonná práce nebyla marná, ale kde? Několika letá ledová pole, vířící v neustálém pohybu, v jediném okamžiku dovedla zničit celé lidské úsilí. Po několika dnech příšerné práce, která trvala i 20 hodin denně, se zdálo, že letadlo konečně bude moci startovat. Muži nakládají zpět do kabin zásoby potravin a věci, které měly vyhozeny na led. Pilot u řízení. Zahřáté motory, připraveny ke startu. Ostatní členové posádky ze všech sil stroj tlačí. Náhle lom. Dráha se zřítila pod nadměrnou váhou. Celé úsilí bylo tedy zase marné. Když posádka odházela tuny sněhu a zasypala dolíky, zakryl vše těžký háv mlhy. Bylo vidět sotva na několik kroků. Za těchto podmínek nemohlo být o startu ani řeči. Zahaleni lepkavými bílými kotouči mlhy, kolébají muži celou noc téměř 5-tunovým hydroplánem, aby předešli jeho katastrofálnímu zamrznutí do ledu. O půlnoci poplach. Nový ledový val hrozí každou chvíli letadlo rozdat. Všichni se vrhnou do boje a holýma rukama odstrkují nepřítele. A opět vylétávají z kabiny ohroženého hydroplánu spací pytle, saně a potraviny. Po několika hodinách vyčkávání, naplněného hrůzou, nápor slábne, kry ustupují. Naprosto vyčerpaní muži zase všechno vhazují do kabin. Ale co to vidí? Poslední nápor ker úplně zničil jejich dřívější práci. Startovní plocha neexistuje. Musí začít všechno od začátku. Přes nepřetržitý boj, úplně vyčerpávající nervy a síly, nezapomíná Amundsen na své povinnosti vědce a sám provádí pozorování. Nejzajímavější výsledek dalo sondování moře. Hloubka oceánu činí na tomto místě přes 3,5 tisíce metrů, což potvrzuje teorii, že v evropském sektoru polární oblasti nejsou žádné pevniny ani ostrovy. Vytrvalá mlha znemožňuje i druhý pokus o start. A když hustý závoj ustupuje, objevují se přes děšenýma očima nekonečné hřebeny pohyblivých ledových valů na místě, kde bylo ještě donedávna volné moře. Situace se zdá úplně beznadějná, píše Amundsen. Jakmile s největším úsilím srazíme nějaký pahorek, za chvíli se na jeho místě objeví jiný. Přestože v nejbližším okolí není možné připravit startovní plochu, začínají posádky hledat vhodný terén. Po 14 dnech od startu ze zátoky Kings Bay nacházejí trosečníci poblíž svého tábora ledovou desku o průměru 500 metrů. Není snadné se k ní dostat. Je třeba přetáhnout N25 na ledové pole přes 300 metrů čerstvého tenkého ledu, zarovnat vyčnívající hrboly, upravit něco jako nakloněnou rovinu a vytáhnout po ní hydroplán nahoru. A to však všechno ještě není všechno. Před ledovou deskou je ohromná jáma. Po jejich stranách nebezpečně trčí dva ledové balvany, které posádka nazvala termopily. A dlouhý příkop přes 3 metry hluboký. To vše musí být hladce zarovná. Posádky pracují s horečím zápalem. Přece neprodají svůj život laci. Museli jsme zase zmenšit denní příděl potravin na 250 gramů denně. Hodiny spánku jsou také pořád kratší, poněvadž nepřetržitě máme hlídky. Každá vteřina nepozornosti může rozhodnout o našem osudu. To, co stačíme za den udělat, zničí v noci mořské proudy. Nikdy jsem však u nikoho nespozoroval ani trochu špatně nálady. Nikdy jsem neslyšel nikoho si stěžovat, píšám. Během 24 dnů pobytu na ledu 30krát upravovali startovní plochu a 7krát se pokoušeli zvlédnout. Při posledním pro oblevu nezdařilém startu přistupuje posádka k ještě jednomu pokusu. Jestliže zklame i ten, zbude jí jen obtížný pěší pochod po ledu ke Grantově zemi.
Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenkin. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci se chvíli smát, chvíli jen tak ploumám. V myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování. Nikdy nemám stání, stání. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý, se tomu říká láska. Myslela jsem dlouho, že se vážně dobře znám. Náhle přišla chvíle, že se v sobě nevyznám. Kam mě to táhne a já ani nevím kam. S jiným přáním vstávám, s jiným přáním usínám. Chci se chvíli spát, chvíli jen tak plumám. V myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Kdy je to tak krásné milování, trochu strachování, nikdy nemám stání, stání.
prožíváte prý.
Herce divák se tak stává, a to, co bylo dávno, není. Má první láska je dnes bílá, já jsem páni trochu bledý, a cítím, že mi chybí síla, říct jí dneska naposledy. Moje drahá, čím to, že jsi dneska náramně hezká? Hezká tak, že bolí zrak a já se zase musím bát. Půjdem hned na výlet a potom budem spolu stále. Já se nesměju ani neuškrývám, však neřeknu ani ruku hýbám, neboť dneska nejsi už má. Láska s jiným kráčí, jo, to se páni někdy stává, a matky u oltáře pláčí, a na ulici někdo mává. Má první láska je dnes bílá, já jsem páni trochu bledý.